Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Deveti dan blokade na severu Kosova, postavljen krst visok 7 metara na putu u rudarama. Nema povratka na prethodno stanje, rekao Hašim Tači, EU posredniku Kuperu. Bez dogovora države i malinara najavljen nastavak protesta. Počinje suđenje Hosniju Mubaraku, njegovim sinovima i bliskim saradnicima. U Srbiji danas do 29 stepeni, sutra nešto manje. U narednih pola sata poslušajte u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Atifete Jafjaga odgovara na pitanje da li je spremna za susret sa predsjednikom Srbije.
Ja sam i ranije rekla da sam spremna da se sastanem sa bilo kim i bilo gde, ako je tako nešto u interesu građana Kosova i interesu Republike Kosova.
Povešćemo vas i u Janju kod Bijeljine, gde se meštani nadaju da će konačno Srbija i Bosna i Hercegovina postići dogovor koji bi sprečio da se imovina koja se nalazi sa druge strane Drine, a pripada većinom povratnicima u Janju, sistematski krade. Jedan od meštana kaže:
ja znam neki čovjek koji je sjeku pčelozu prodavali. Ja neki dan kad sam ušao čamcom, jao, pa to tuče sekular onaj tamo.
Poslušajte kakav je epilog jučerašnjeg sukoba malinara i policije u Arilju iz udruženja Vilamet, Dragan Bogdanović.
50-ak ljudi je povređeno i možda 4-5 policajaca. Imali ste, vidjeli ste, 20-ak vozila koje traktora. Za to ljudski um možda otkine čoveku čašicu od goriva. Ja sam šofer slučajno. Otkine čašicu, on presječe na crevu. Pa gde mi živimo, u Bangladešu ili u Srbiji?
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 3. august sledi pregled vesti. Deveti dan za redom Srbi sa severa Kosova organizovano blokiraju puteve na kojima su postavili barikade. Noć je protekla bez incidenata, a u mesto rudare sinoć je postavljen pravoslavni krst visine 7 metara. Predstavnici vlade Srbije Borislav Stefanović i Goran Bogdanović sastali su se još jednom sa komandantom KFOR-a Erhardom Billerom, posle čega su naveli kako su imali jasne stavove za rešenje krize.
Izneli smo naše stavove, vrlo konkretne predloge kako da rešimo ovu situaciju. On je nas je pažljivo saslušao, dao je svoje viđenje rešavanja ovog velikog, zaista velikog problema i u principu dogovorili smo se da razmotrimo mogućnost da se sutra vidimo, što naravno nije garancija da će do toga doći, a mi umeđu vremenu imamo mnogo više vremena da izvršimo adekvatnu koordinaciju s predsjednicima opština.
Opšte poznato je da KFOR ovde je jedina legitimna oružana sila i KFOR trenutno drži sve administrativne prelazne, znači Brnjak i Jarinje. I jedini način da rešimo te probleme je upravo razgovor sa generalom Billerom.
Poručili su sinoć Stefanović i Bogdanović. Prethodno, NATO je saopštio da upućuje pomoć snagama KFOR-a. Portparol alijanse Carmen Romero objasnila da je naredba o tome izdata komandi NATO u Napolju po osnovu zahteva komandanta KFOR-a Billera.
Our message is very clear.
Naša poruka je vrlo jasna. Nasilje nije prihvatljivo. FOR će nastaviti da obavlja svoje zadatke u okviru mandata kako bi osigurao red i mir u saradnji sa EULEX-om.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je posrednik Evropske unije u razgovorima o tehničkim pitanjima između Kosova i Srbije Robertu Kuperu jasno preneo da je akcijom na severu Kosova vlada Kosova ostvarila svoja ustavna i zakonska ovlašćenja. Na vanrednoj sednici vlade u Prištini Tači je rekao da su Kuperu izložene jasne crvene linije u razgovorima sa Srbijom. Posle najnovih zbivanja za Kosovo nema povratka natrag na stanje od pre 25. jula i pre odlaska i pre odluke o merama reciprociteta. Nema povratka unazad i status quo, rekao je Tači. Predstavnici malinara koji protestuju zbog cene tog voća nisu na sinoćnem sastanku sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Ljubišom Dimitrijevićem uspeli da se dogovore o rešenju problema, izjavio je predsjednik udruženja proizvođača malina Vilamet Dragan Bogdanović. On međutim nije mogao da odgovori na pitanje da li će protesti biti nastavljeni. Redovnom kontrolom pošte koja je juče stigla u sud Bosne i Hercegovine otkrivena je bomba i to u paketu koji je bio adresiran na predsjednicu suda Mečidu Kreso, portparol policije Irfa Nefić.
Odmašno na lice mjesta izašli službenici uprave policije našeg ministarstva koji su izvršili uviđaj na licu mjesta i utvrdili da se u paketu nalazi ručna bomba.
Suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku počinje danas u Kairu. Na optuženičkoj klupi će se, pored 83 godine starog Mubaraka, naći njegovi sinovi Alaa Gamal, zatim bivši ministar unutrašnjih poslova Habib El Adil i još šestorica zvaničnika tog ministarstva. Mubarak je optužen za korupciju i komandnu odgovornost za ubistvo demonstranata tokom protesta koji su u februaru doveli do njegovog obaranja sa vlasti, u kojima je stradalo oko 850 ljudi. Sastanak Arapske lige, na kojem treba da se formuliše zahtjev za prijem palestinske države u Ujedinjene nacije, danas počinje u Doki. Gornji dom američkog kongresa, Senat, usvojio je zakon koji omogućava povećanje granice zaduživanja, a kada zakon potpiše predsjednik SAD Barack Obama, bit će sprečen bankrot države. Obama je označio kraj drame koja je pratila, odnosno koja je pretila, najvećoj svjetskoj ekonomiji.
Ovaj kompromis garantuje više od 2 trilijona dolara za smanjenje deficita. Ovo je izuzetno važan prvi korak kako bismo obezbedili da kao nacija živimo od sopstvenih sredstava.
Generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde pozdravila je usvajanje zakona u Kongresu SAD. Dogovor je dobar, istovremeno za američku i za svjetsku ekonomiju, rekla je Lagarde i dodala da je izbjegnuta velika ekonomska nestabilnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprije idemo u Kosovsku Mitrovicu. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, ovo je deveti dan kako Srbije blokiraju puteve na severu Kosova, praktično bez nekih bitnih promjena na terenu, ali na sreću bez incidenata. Šef srpskog pregovaračkog tima Borisa Stefanović sinoć je razgovarao sa komandantom KFOR-a, također bez nekog konkretnog dogovora.
Dobro jutro, Miloše. Pa kao što si već rekao, na svim važnim putnim pravcima na severu Kosova ka centralnoj Srbiji, Srbi su i noćas nastavili da organizuju barikade, a devete noć protekla je mirno i bez incidenata. Inače, punktove u Jarinju i Brnjaku kontrolišu američke vojnici KFOR-a i dalje, dok službenici Euleksa vrše procenu uporedu sa odvijanjem putničkom saobraćaja. Inače, čelnici opština sa severa Kosova do kasno u noć razgovarali su o strategiji za dalje delovanje u nastojanju da kosovske vlasti obustave carinsku kontrolu prelaza na severu. Inače, u mestu Rudare na putu od Zečana ka Južnoj Mitrovici, Srbi su sinoć postavili krst od 7 metara koji će danas osveštati episkop Teodosije. Inače, tokom postavljanja krsta u Rudaru je više navrata nadletao helikopter KFOR-a. U bolnici u Kosovskoj Mitrovici ono što je bitno napomenuti jeste i da je sinoć Miloše dopremljena redovna isporuka kiseonika. Kosovsko-Mitrovačkom okrugu pekari za sada obezbeđuju dovoljne količine hleba, ali se strahuje da zalihe brašna neće biti dovoljno ukoliko blokada bude nastavljena. I za kraj, kao što si spomenuo, šef beogradskog tima za pregovore Borislav Stefanović i ministar za Kosovo Boran Bogdanović kazali su da je sastanak održan sinoć sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom bio koristan i konstruktivan i najavili su mogućnost da se sa njim ponovo sastanu u toku današnjeg dana.
Hvala Jasmina, dodajmo još. Borislav Stefanović je u izjavi za današnji Blic naveo kako želi da se uzdrži od patriotskih izjava, a što ovako pojašnjava. Jako je važno da ljudi koji to gledaju shvate da su emocije pomešane, da smo okruženi narodom koji ima velika očekivanja. Dogodi se da kažemo nešto i da kasnije shvatimo da možda nije baš primjereno situaciji. To je loše. Želim da se ogradim kao pregovarač, nemam pravo na prejak reči. Smatram da svi treba da se uzdržimo od gorljivih reči i patriotskih izjava, jer to samo može da odmogne, kaže dakle Borislav Stefanović, a odluke koje će Srbija praviti narednih dana biće odlučujuće kada se radi o evropskim integracijama, ocjenjuje zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Thomas Countryman u izjavi za B92. On podlači.
Mislim da sad je veoma važan period za Srbiju. A ove odluke koje će Srbija praviti sljedeći nekoliko dana i nedelja će imati veliki uticaj na evropsku zajednicu. A tako će vidjeti naši prijatelji u Evropi. Oni će oceniti spremnost Srbije da bude kandidat za evropsku zajednicu.
Thomas Countryman je također demantovao da su Sjedinjene Države bile informisane o namjeri vlade na Kosovu da preuzme punktove na severu Kosova. Kritike upućene Euleksu su ispravne zato što Euleks treba da sprovede red i zakon i treba da se bori protiv organizovanog kriminala i šverca, što u prošlosti nije radio uspješno, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Razgovarala je Arbana Vidišići.
Evropska unija je zatražila da se situacija vrati na ranije stanje, a vlada Kosova je na to odgovorila da nema povratka nazad. Kako vi mislite da je trebalo da se postupi?
Zahtev Evropske unije se treba shvatiti kao povratak na normalno stanje i stvaranje mirne situacije bez polarizacije. Niko ne može i ne treba da misli da Evropska unija insistira na povratak ranijeg stanja kada je cveto organizovani kriminal i ilegalna trgovina, zato što integralno menadžiranje granica, što podrazumeva kontrolu i poštovanje pravila, je osnovni princip Evropske unije. Odluka vlade pokazuje na posvećenost države u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što je osnov prava Republike Kosova kako bi funkcionisao sistem carine na graničnim prelazima sa ostalim državama.
Međunarodni faktor je pozvao da se ova pitanja diskutuju u razgovorima Prištine i Beograda. Kakve šanse ima dijalog sada nakon ovih dešavanja na severu?
Dijalog Republike Kosova i Republike Srbije koji se odvija u Briselu posredstvom Evropske unije, a na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a, ima za cilj praktična rešenja čime bi se poboljšao život građana koja nisu mogla da se do sada reše. Srbija jednostrano nije htjela da nastavi sa predviđenom rundom dijaloga i nije preostala nikakva druga alternativa sem sprovođenja recipročnih mera i uspostavljanje pune kontrole na granicama, što je ustavna obaveza Republike Kosova. Dijalog treba da se nastavi o praktičnim temama, ali bez doticanja ustavnog regulisanja i zakonitosti ni Kosova, ni Srbije. Kosovo ni sa kim neće da razgovara i ne može da razgovara o unutrašnjim poslovima zemlje. Rešenje iz dijaloga treba da budu evropska rešenja na osnovu standarda i praktika država Evropske unije. Kosovo je spremno da sa bilo kojom zemljom, pa i Srbijom, razgovara o pitanjima koja su u interesu zemlje i svih građana bez ikakve razlike.
Kako vidite ulogu zvaničnog Beograda u tom pogledu?
Beograd treba da igra konstruktivnu ulogu, treba da prihvati realnost i da uspostavi normalne odnose sa državom Kosova. Ovo je interes u građana Srbije, ali u interesu građana Kosova, kao i oni srpske nacionalnosti, čije interese Srbija tvrdi da štiti. Republika Kosova je suverena i nezavisna država, izgrađena na princip multietničnosti, multikulturalnosti i multireligije, koja poštuje prava svih, ali svi moraju da poštuju ustav i zakone ove zemlje. Kosovo i Srbija treba da uspostave normalne međusobne odnose kao i sve ostale zemlje, zato što se samo na ovaj način može očuvati mir i stabilnost na Balkanu i samo na ovaj način možemo da idemo napred, pomagujući jedan drugom na putu ka evropskim integracijama.
U tom slučaju, da li biste bili spremni da se sastanete sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem?
Kosovo je sad otpočelo proces dijaloga, a ja kažem da dijalog nije najbolji način, ali je jedini način za dve zemlje koje su u prošlosti bile u konflikti i rat sa mnogim posljedicama, naročito po Kosovo, da reše svoje probleme, svoje nesuglasice. Ja sam i ranije rekla da sam spremna da se sastanem sa bilo kim i bilo gde, ako je tako nešto u interesu građana Kosova i interesu Republike Kosova. Kosovo, kao i ostale zemlje u regionu, ima budućnost evropske integracije, a zlatno pravilo Evropske unije je da sve zemlje trebaju da budu čiste i da reše osporavajuća pitanja sa svojim susedima. Ljudi trebaju da izbjegnu ideje 19. veka što se podela tiče. Kosovo i Srbija trebaju da se kreću ka evropskim integracijama, podržavajući jedna drugu, a ne protivljujući se jedna drugoj. Ja snažno verujem da će Kosovo i sa Srbijom potpisati međudržavne sporazume i da će uspostaviti diplomatske odnose, kao što je to slučaj sa ostalim zemljama.
Novela je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Kao jedini odgovor na upozorenje i pretnje hapšenja, predstavnici vlade Srbije navode pozive za nastavak dijaloga. Upravo zbog toga priželjkivana intervencija Evropske unije o aktualnoj krizi. Ipak, s obzirom da su iz samog Brisela u proteklih 7 dana stizale protivurečne poruke, u Beogradu vlada neizvesnost u vezi sa misijom evropskog posrednika Roberta Kupera. Ima li šanse da Beograd dobije poruke kakve očekuje, proveravao Nebojša Grabeš.
Za zvanični Beograd, pregovori su jedina i najbolja opcija, jer kako navode ovdašnji zvaničnici, samo tako se može doći do rješenja prihvatljivog za obe strane. U tom kontekstu, premijer Mirko Cvetković poziva međunarodne predstavnike na Kosovu da počnu razgovor sa predstavnicima vlade Srbije, koji bi trebalo da rezultira smirivanjem stanja na Kosovu, vraćanjem na početnu poziciju pre krize i obnovom dijaloga Beograda i Prištine. Cvetković ističe da Srbija nije odgovorna za novonastalu situaciju, već da su to, kako navodi u saopštenju, administracija u Prištini i međunarodne institucije na Kosovu.
Predstavnici međunarodne zajednice, KFOR i EULEX, moraju ostati neutralni. Ne smeju da se svrstavaju ni na jednu stranu, kao što to upravo sada čine odbijanjem razgovora sa legitimnim predstavnicima Srbije i blokadom konvoja sa hranom, koja može dovesti do humanitarne katastrofe.
Tvrdnju da je Srbija opredeljena za mirno rešenje kosovskog problema dijalogom ponovio je u Beču u razgovoru sa austrijskim parlamentarcima i ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić.
Zajednički smo istakli da je jedini način za rešenje problema na Kosovu i Metohiji nastavak dijaloga, odnosno mirni put, kompromis koji bi mogao da znači regionalni mir i stabilnost umesto stalno jednostranih akcija koje mogu da ponovo dođe do situacije da jedna iskra zapali čitav plamen.
Postavlja se međutim pitanje kako doći do prihvatljivog rešenja i kompromisa ukoliko dve strane demonstriraju nepokolebljive stavove. Pregovori između predstavnika Kosova i Srbije očigledno nisu mogući bez posrednika, zbog čega je politički analitičar i savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Vatroslav Vekarić uveren da je prisustvo Evropske unije u razrešavanju krize na severu Kosova neophodno. Vekarić kaže da Robert Cooper u svojoj posredničkoj misiji nema preširok mandat, ali ipak napominje.
Ono što je osnovni cilj, to je da se smiri ova situacija na terenu, da se nađu neka prelazna rešenja u ovom trenutku i da se obnovi dijalog u Briselu. To bi bio maksimum koji bi on mogao da postigne, a naravno nije lako reći sada da će biti postignut. On ne ide dalje od toga, znači da se vrati dijalog o životnim pitanjima, ali ne i pitanja koja se tiču još spornih elemenata kao što su status i tako dalje.
U celokupnom sklopu posljednjih događaja na severu Kosova, Vatroslav Vekarić prepoznaje suštinu problema, jer kako kaže, jasno se vidi da postoji jedan pritisak na Srbiju da uradi neke alternativne, možda i nove poteze. I to je ono, smatra Vekarić, što Srbiju čeka u narednom vremenu.
To sad je širi problem, on je podstaknut možda ovim događajima dole, to je da jednostavno u narednom periodu mislim da treba ipak da se raščisti u kojoj meri će naša evropska opcija biti onaj motor koji će određivati i naš pristup kosovskom pitanju ili će biti obrnuto pa će kosovsko pitanje određivati naš evropski put. To je vrlo bitno šta je tu prioritet ove države. Očigledno je da tu nema konsensusa, ali je po meni bitno da politička elita prihvati rješenje koje je racionalnije, koje ovu zemlju vodi u dobrom pravcu, a to je evropski put.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Deveti dan blokada na severu Kosova, postavljen krst visok 7 metara na putu u Rudarama. Nema povratka na prethodno stanje, rekao Hašim Tači, EU posrednik u Kuperu. Bez dogovora države i malinara počinje suđenje Hosniju Mubaraku, njegovim sinovima i bliskim saradnicima. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas do 29 stepeni, sutra nešto manje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i Srbija godinama nisu postizale dogovor o utvrđivanju granice između dve države, a zbog te činjenice najviše su ispaštali građani koji žive u graničnim područjima. Najveći problem imaju stanovnici Janje kod Bijeljine. Oko 400 građana bošnjačke nacionalnosti iz te mesne zajednice ni 10 godina nakon povratka svojim kućama ne mogu obrađivati zemlju s druge strane Drine. Ovaj problem uskoro će biti rešen jer su vlasti Srbije pre dva dana izdale rešenje o uspostavljanju privremenog graničnog prelaza koji će omogućiti stanovnicima Janje da posećuju svoje imanja, beleži Dženana Karabegović.
450 hektara zemljišta građana Janje već godinama obrađuju građani susjedne države, uprkos tome što granice nikada zvanično nisu utvrđene. Bez dozvola vlasnika bageri u susjednoj zemlji kopaju i odvoze pijesak, sijeku se šume te sije ječam pšenice i kukuruz. Ibrahim Gluhonjić, vlasnik zemlje, kaže.
Evo vidite ovu parcelu, ovdje se prije rata sijalo od kuruza, pšenice, kompira, luka, graha, paprika, paradajza, sve od ovije smo zemalja živili i tako odavle kreni, otprilike jedno 6-6,5 km niz Drinu. Ovakve su sve parcele bile.
Bego Adanalić, koji, kako kaže, živi od obrađivanja zemlje, na desnoj obali Drine ima oko 400 duluma obradivih površina.
Zemlja tu propada, ništa nemamo korist, niko nema od toga i to su drugi dosta iskoristili i koriste i danas. Šuma sva isječena, samo svake godine treba da odem možda 1,5 maraka i 2 za ogreva, to sve sam imao tu u svojim njivama.
Ali Aganović zemlju je obrađivao nekoliko godina, ali kako navodi, to mu se nije isplatilo jer za svaki prelaz na drugu obalu morao je putovati automobilom i njegova šuma je isječena.
Ja znam neki čovjek koji je sjekao pčelozu prodavali. Ja neki dan kad sam ušao čamcom, pa to tuče sekular onaj tamo.
Do 1992. stanovnici Janje sa potrebnom mehanizacijom na drugu stranu Drine prelazili su skelom. Skela je 30 puta dnevno sa jedne na drugu stranu prevozila ljude, kamione i automobile. Mevludin i Kemal Gazić skelu su naslijedili od oca koji je putnike prevozio još od početka Drugog svjetskog rata. Njegov posao od kraja 70. godina prošlog vijeka do početka rata u Bosni i Hercegovini su preuzeli sinovi.
Prevozilo se od jutra do 10 uveče. Ono kad je zaratilo, oni su tu skelu bušili, pustili, ne znam šta se rao sa njih.
Skelom se sa jedne na drugu obalu Drine nije moglo prevoziti u posljednjih 20 godina jer Bosna i Hercegovina i Srbija nisu potpisale sporazum o uspostavi malograničnog prelaza. 4 potpisana rješenja u proteklom periodu nisu poštovana. Istovremeno građani koji su pokušali da obrađuju svoju zemlju rijeku nisu smjeli prelaziti čamcima, već su morali putovati 60 km do prvog graničnog prelaza. Tokom posljednje posjete Sarajevu srbijanski predsjednik je obećao da će tamošnje vlasti 1. augusta izdati rješenje o uspostavljanju privremenog graničnog prelaza. O tome predsjednik savjeta mjesne zajednice Janja Huso Zečkanović kaže.
Nama je ostalo u ovom momentu da se obezbijedi plovni objekat, odnosno to je nabavka skele. Šta je to sad što će doprinijeti jednom boljem životu na ovim prostorima je to što je jedan dio zemljoradnika koji su isključivo imali zemljište na ovom spornom dijelu. I možete sad zamisliti kroz kakve su golgote ti ljudi prolazili imajući u vidu da nisu imali faktičko čega živjeti ili su čekali pomoć od familije i od nekog drugog.
Treba podsjetiti kako se u Janju vratilo skoro svo prijeratno stanovništvo i u toj mjesnoj zajednici ostvaren je jedan od najmasovnijih povrataka u Bosni i Hercegovini. Svi stanovnici prije rata su živjeli od zemljoradnje s obzirom da se radi o jednom od najbogatijih bosansko-hercegovačkih krajeva sa obradivim površinama. Zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini i Srbiji nisu imale sluha da riješe problem prevoza, mještani danas jedva preživljavaju. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karbegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici malinara nisu postigli dogovor sa predstavnicima vlasti, a o ceni maline, ali ono što je bitno u ovom trenutku čini se jeste upravo ono što se dogodilo juče u Arilju. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je predsjednik Samostalnog sindikata Srbije, gospodin Ljubisav Orbović. Gospodine Orboviću, da li je time što je policija sprečila malinare da krenu ka Beogradu ugroženo njihovo pravo na protest?
U svakom slučaju mislim da država niti ima razloga, niti potrebe da metodom sile zaustavlja da se iskaže jedno nezadovoljstvo. Problem malinara traje godinama. Taj problem se rešava ad hoc, znači onog momenta kada je to aktuelno i posle toga i država i svi zaborave na njihove probleme.
Ovo se zapravo nameće, ono što mene u ovom trenutku zanima jeste da li vi vidite jedan razlog zbog čega malinarima nije dopušteno da krenu kako su oni planirali traktorima za Beograd i održe protest?
Pa mislim da osnovni razlog je da se, ajde kažem, država plaši okupljanja i iskazivanja nezadovoljstva i dolazak u Beograd. I mislim da je to osnovni razlog zbog čega bi se negdje u šumi na putu izvršio prepad i zaustavili ljudi da iskažu svoje nezadovoljstva. Ne vidim koji je razlog to, da li oni idu peške ili idu traktorima da iskažu to nezadovoljstvo i da se zbog toga prema njima reaguje tako.
Poslušajte, molim vas, kako je to izgledalo juče u Arilju u trenutku kad su se malinari sukobili sa policijom. Kakav je epilog ovog sukoba čućete od predsjednika udruženja proizvođača maline Vilamet, Dragana Bogdanovića.
50-ak ljudi je povređeno i možda 4-5 policajaca. Oni pričaju neku cifru 23, da li je toliko, ja ne znam. 4-5 policajaca je povređeno, 50-ak naših ljudi. Vozila i traktora snimali ste, vidjeli ste, 20-ak vozila koje je traktora. Za to ljudski um možda otkine čovjeku čašicu od goriva, ja sam šofer slučajno. On otkine čašicu, on presječe na crevu, pa gde mi živimo, Bangladeš ili u Srbiji?
Kaže dakle Dragan Bogdanović iz udruženja Vilamet, sa nama iz Samostalnog sindikata Srbije, gospodin Ljubisav Orbović. Gospodine Orboviću, slične slike smo, istina ne sukoba, ali blokade, oni koji su nameravali da dođu u Beograd da protestuju, gledali početkom juna kada su u pitanju protesti poljoprivrednika iz Vojvodine. Kakav odgovor dobijate od predstavnika države kada im kažete da se tako nešto ne može raditi?
U svakom momentu kada smo mi vodili razgovore i pregovarali, imali smo obećanja da se neće dešavati takve stvari, da jednostavno svaki ima pravo da iskaže svoje nezadovoljstvo i da je to prosto jedan legalan, legitiman čin koji se dešava i da milicija jedino obezbeđuje takve skupove, ali ovdje vidimo da se to nije desilo, da jednostavno kada se preti ozbiljno pokreti, to, pogotovo kada su u pitanju poljoprivrednici, onda dolazi do određenih blokada, ne dozvoljava se da se zaustavi Beograd, ne dozvoljava se da se o problemu otvorenije priča, jer ruku na srce da nije ove reakcije, sasvim sigurno da građani Srbije ne bi znali šta muči te ljude u Arilju i okruženju, ono što proizvođače malina. Znači oni s jedne strane imaju obavezu, imaju potrebu da iskažu svoje nezadovoljstvo, a očito da metodom sile država pokušava da to spreči.
Gospodin Ljubisav Orbović iz Samostalnog sindikata Srbije bio ujutro sa nama. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
A ukoliko imaju dobru ideju za pokretanje ili unapređenje posla iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, studenti Čačanskog agronomskog fakulteta imaju priliku da od američke organizacije USAID Agrobusiness za njenu realizaciju bespovratno dobiju $15,000. Sa njima je razgovarao Vladimir Nikitović.
Cilj programa je pružanje podrške mladima koji nameravaju da pokrenu ili već imaju sopstveni posao u oblasti stočarstva, mlekarstva, voćarstva, povrtarstva, kao i proizvodnje i prerade lekovitog bilja, šumskih plodova i pečuraka. Očekuje se da u projekat bude uključeno po 50 studenata sa sva tri poljoprivredna fakulteta u Srbiji, a 20 najboljih će krajem septembra biti nagrađeni sa po $15,000 za otpočinjanje vlastitog biznisa. Naš cilj je da novac koji doniraju američki poreski obveznici stigne do srpskih studenata sa dobrom poslovnom idejom, kaže Rade Marjanović iz Centra za razvoj malih i srednjih preduzeća preko kojeg USAID realizuje ovaj projekat.
Njih 50 prolazi obuku petodnevnu sa namerom da ojačamo njihove preduzetničke veštine. Nakon završetka obuke treba da urade poslovni plan, da pokažu da je ta ideja koju žele da realizuju održiva. Birat ćemo 10 najboljih poslovnih planova koji mogu da izdrže žestoku tržišnu konkurenciju.
Iskustva govore da su biznis planovi realizovani u protekle 3 godine od kada traje program podrške USAID-a bili jako kvalitetni, inovativni i sa ozbiljnim tržišnim potencijalom. Ivana Janićijević, direktorka USAID Agrobiznisa, ističe da se pokazalo da pojedini studenti koji na poljoprivrednim fakultetima stiču akademsko obrazovanje imaju veoma izražen osjećaj za biznis.
Mladi ljudi se bave raznolikim, da kažem, granom poljoprivrede, bave se proizvodnjom koznjeg sira, sušenjem šljive, proizvodnjom jagoda, dosta se bave tom plasteničkom proizvodnjom, mini mlekarem.
Mladi agronomi iz Čačka i okoline već kuju planove za budućnost.
Ja sam iz Gornjeg Milanovca, Donja Trnuća selo, tačnije. Ideju sam napisao za pčelarstvo, proširenje proizvodnje meda, znači imam neke moje košnice pa bih to još proširio i voleo bih, znači, da električnu centrifugu za seđenje meda, onda proširenje društva, znači tako, proizvodnju matica i tako to.
Trenutno se bavim zasadima voća, maline i kupine i na tom proširenju, možda na eventualnom, mislio sam da se to, što kaže, dalje plasira neko tržište, ali nema uslove za zamrzavanje. Volio bi nešto, da, što kaže, radim registrovano domaćinstvo, sad im se bavim.
Već 30 godina moja porodica se bavi uzgojem maline. Sada imamo plan da pokušamo uz pomoć USAID-a da razvijemo i proizvodnju jagode u plasteniku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. 9. dan blokada na severu Kosova, postavljen krst visok 7 metara na putu u Rudarama. Nema povratka na prethodno stanje, rekao Hašim Tači, EU posrednik u Kuperu. Bez dogovora državi malinara počinje suđenje Hosniju Mubaraku, njegovim sinovima i bliskim saradnicima. U Beogradu trenutno 21 stepen, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalni 29 stepeni, sutra maksimalno 26. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 3. avgust. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.